عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita masih berada di bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita baca hadis yang ketiga dan yang keempat. Hadis yang ketiga dari Abu Walid Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Qala, beliau bercerita. Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat. Fil usri wal yusri. Baik ketika dalam kondisi sulit maupun ketika dalam kondisi mudah. Baik ketika ekonominya susah maupun ekonominya lancar. Mendengar dan taat ini mendengar dan taat kepada siapa? Sikap bawahan mendengar dan taat itu berarti mendengar dan taat kepada atasan. Dan yang dimaksud adalah kepada pemimpin. Baik ketika ekonomi sulit maupun ketika ekonomi mudah. Wal mansyati wal makrah. Baik ketika dalam kondisi mudah maupun sulit. Al mansyat wal makrah. Di sini kata An-Nawawi bi fathhi mimaiha mimaihima. Mimnya sama-sama di fathah, al mansyat wal makrah. Maksudnya adalah fisahli wasabi, ketika mudah dan ketika sulit. Ketika kita senang sama dia maupun tidak senang sama dia. Satu partai atau tidak satu partai. Wa ala atharatin alaina, bahkan ketika dia sedang melakukan atharah alaina. Atharah alaina maksudnya adalah al-ikhtisas bil mushtarak, mementingkan diri sendiri untuk harta yang milik umum. Harta itu milik umum, milik masyarakat, milik negara, tapi dia gunakan untuk pribadinya. Nabi SAW meminta, kalaupun pemimpin kamu dalam kondisi seperti ini, tetap dengarkan dan taati. Wa'ala alla nunazi'al amra ahlahu. Dan kami dilarang untuk menghilangkan atau untuk mencabut hak dan wewenang kepemimpinan kepada pemiliknya. Bahasa lainnya dilarang untuk memberontak, ya. Illa antarau kufran bawahan, kecuali ketika kau melihat adanya perbuatan dan praktek kufur yang dilakukan terang-terangan. Indakum minallahi fihi burhan, dan kalian punya bukti di sisi Allah Ta'ala. Aku punya dalil kuat kalau ini adalah kekufuran. Wa ala an naqula bil haqqi. Kemudian Nabi SAW membaiat Ubadah bin Samit untuk menyampaikan kebenaran. Kami harus menyampaikan kebenaran aynama kunna, dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata la'im. Dan kami tidak takut dalam menjalankan tugas menyampaikan kebenaran di jalan Allah. Kami tidak takut celaan siapapun. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari semua poin baiat ini, kira-kira yang paling berat yang mana? Dan taat kepada pemimpin apapun keadaannya. Jangan sampai memberontak, jangan sampai menggulingkan kekuasaan, walaupun dia tidak satu partai, walaupun tidak kita sukai, bahkan walaupun dia korupsi. Ini ada kalimat wa ala atharatin alaina. Itu adalah kepentingan umum atau harta milik umum, properti milik umum, tapi digunakan untuk pribadi. Itu namanya asharah. Lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan masyarakat. Mungkin kita akan merasa berat. Kok enak jadi pemimpin, Pak ya? Dibela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan bela nih pemimpin. Ini tujuannya dalam rangka apa? Agar tidak terjadi chaos di masyarakat. Maka untuk menjaga stabilitas kondisi sosial, kondisi masyarakat, ya dibuat tenang. Tapi hadis ini pro banget sama pemimpin, Pak. Ya ada hadis yang lain yang isinya menyudutkan pemimpin. Ini kok kayaknya menyudutkan rakyat. Ada juga hadis yang lain yang menyudutkan pemimpin. Tapi dalam konteks ini, Nabi SAW berbicara dengan rakyat yang jumlah mereka mayoritas. Sehingga beliau sampaikan saran, daripada nanti kisruh di antara umat Muhammad, yang mimpin umat Muhammad, rakyatnya juga umat Muhammad SAW, ketika berantem, menang kalah, tetap kalah. Jadi kalau misalnya pemimpinnya kaum muslimin, rakyatnya juga kaum muslimin, terus chaos, berantem, kira-kira yang rugi siapa? Kaum muslimin. Itu seperti bapak punya beberapa anak, lalu berantem, siapapun anak yang menang, yang rugi siapa? Bapaknya, orang tuanya. Mau yang menang si A, mau yang menang si B, tetap yang rugi adalah orang tuanya. Menang si A, si B kalah. Itu anakku. Menang si B, si A kalah. Itu juga anakku. Makanya Nabi SAW menekankan, sebisa mungkin buat masyarakat dalam kondisi tenang, kehidupan dalam kondisi nyaman, jangan mudah chaos, karena chaos itu menghilangkan keberkahan. Dan wallahu alam, kita juga enggak tahu ya, kaum muslimin itu sudah banyak sekali diberi panduan semacam ini, tapi banyak negara Islam yang kondisinya tidak stabil, kecuali boleh kita sebut yang menganut sistem kerajaan. Semuanya stabil. Sehingga kalau Anda mau membandingkan testimoni orang-orang Indonesia yang tinggal di negara dengan sistem kerajaan, dengan tinggal di negara yang sistem demokratis, mereka milih yang tinggal di negara kerajaan. Padahal kita, pendidikan kita dulu ya, waktu SMP, SMA, diajarkan bahwa sistem demokrasi itu kayaknya paling ideal. Sehingga negara dengan sistem demokrasi itu negara yang paling sesuai dengan prinsip Islami. Gitu. Tapi kenyataannya negara yang demokrasi kayak gini, Indonesia, Mesir, kemudian utaranya Mesir mana? Libya. Lalu kanan kirinya ya. Itu suasana chaosnya cukup dominan. Sehingga dikit-dikit kalau enggak demo, ribut, rame, dan seterusnya. Apalagi kalau sudah berulang setiap kali musim pemilu. Tidak cuma tingkat pusat, sampai tingkat kelurahan saja, hampir setiap yang namanya pemilihan itu selalu ada korban. Pemilihan kelurahan yang mati ada enggak, Pak? Kasus mati dalam pemilihan kelurahan. Mungkin ada. Dan bahkan cukup banyak. Sampai sebagian aparat itu mereka menyampaikan, kita itu lebih pusing kalau mikirin pemilihan kelurahan daripada pemilihan bupati atau pemilihan gubernur. Karena kalau sudah terjadi ketegangan antara kubu 1 dengan kubu 2, itu bisa sampai berkelanjutan. Bahkan mohon maaf, sampai pemilihan dukuh saja ada. Ramai. Ya, saya tidak perlu menyebut daerah ya. Karena suasana seperti itu kadang berkelanjutan dalam waktu yang cukup lama. Pak Gi tahu sejarahnya, Masya Allah. Pak Ki lagi. Karena beliau termasuk pemeran. Baik. Ini dipimpin oleh Raja Jawa itu, jenengan setuju? Kita beralih dari demokrasi ke sistem monarki gitu. Keberatan Pak ya? Wah, keberatan. Kalau di Jogja, nah itu. Teman-teman di Jakarta itu bilang, apa benar di Jogja enggak pernah ada pemilihan gubernur? Ya, kita sampaikan. Di Jogja tidak pernah ada pemilihan gubernur. Ya. Sehingga yang lain kisruh pemilihan gubernur, di Jakarta kisruh pemilihan gubernur, di Jawa-Jawa yang lain kisruh pemilihan gubernur, di Jogja tidak pernah ada pemilihan gubernur. Perlu biaya pemilihan gubernur, dan tidak ada kisruh. Kisruhnya pemilihan bupati. Jadi kira-kira lebih enak yang mana Pak? Demokrasi atau monarki Pak? Karena dulu banyak orang berpikir, wah monarki kok dikuasai satu orang. Tapi justru kerajaan negara-negara yang stabil itu monarki. Inggris itu apa? Monarki atau demokrasi? Inggris. Hah? Campuran. Negara Inggris dan beberapa negara Eropa yang stabil rata-rata monarki. Seolah-olah anti demokrasi itu enggak benar gitu. Karena sekarang terbukti bahwasanya demokrasi bukan solusi. Ya meskipun kalau sudah jadi sistem yang berjalan ya gimana lagi? Kita tidak akan mungkin mengubah itu dalam waktu singkat. Tapi setidaknya ini salah satu di antara bukti bahwa sistem monarki ternyata terbukti lebih ideal. Ada salah satu teman yang kuliah di Eropa ya. Dan dia minta testimoni kepada teman-temannya yang ada di sana. Kenapa orang barat itu susah masuk Islam? Padahal bukti kebenaran Islam itu sudah cukup banyak jika dibandingkan dengan agama yang lain. Ya bagi mereka agama itu candu, sesuatu yang mengganggu kehidupan. Makanya mereka tidak ingin ada istilah Tuhan dalam pikirannya. Sudahlah, gak usah ngelarang-larang. Kita kalau mau ya kita lakukan, kalau gak mau ya kita tinggalkan. Sehingga bagi mereka agama itu candu. Maka mereka sendiri dominan tidak beragama. Walaupun misalnya secara resmi negara menyatakan beragama Nasrani atau beragama Yahudi atau beragama yang lain, tapi rakyatnya dominan tidak beragama. Baik. Nah saat ditanya, kenapa kok teman-teman yang dari Eropa, Amerika itu susah untuk menerima Islam? Dia cuma jawab sederhana. Kalau kita lihat, hampir semua negara Islam itu chaos. Nah yang dia lihat itu Mesir terutama ya. Mesir itu revolusi berkali-kali dan korbannya banyak sekali. Seperti kemarin ya, perpindahan dari siapa? Assisi, sebelumnya Assisi? Mursi. Dari Mursi ke Assisi itu korbannya ribuan itu. Karena ketika terjadi kudeta militer ya serius sekali itu. Dan Mursi yang sebelumnya Ikhwanul Muslimin, pembelanya kan banyak sekali. Melawan militer ya seperti tangan kosong melawan yang mati banyak sekali. Belum lagi Libya, kan dulu sempat Arab Spring gitu. Terjadi Sudan, sampai sekarang perang Yaman, kemudian Irak dan kanan kirinya. Dan itu sempat ketar-ketir negara-negara yang lain. Ini kalau menular ke negara yang lain bisa berbahaya. Suriah yang seperti itu. Dan itu ketegangan internal. Ya walaupun ada negara luar yang ikut terlibat, ikut campur di situ. Cuman yang terjadi adalah rakyat diadu dengan rakyat atau rakyat diadu dengan pemerintahnya. Jadilah chaos di mana-mana. Coba kayak Suriah itu Pak. Kalau seperti Suriah, kira-kira untuk kembali seperti semula gak ya Pak? Pak Yunahar Ilyas itu salah satu di antara narasumber yang cukup sering diundang ke Suria dulu. Ada beberapa kampus yang mengundang beliau secara rutin. Tapi begitu chaos, ya sudah, banyak sekali kegiatan yang terhenti. Ada beberapa ulama Suria yang dijadikan referensi madhab Syafi'iyah, tapi ketika chaos hilang, beliau ini sekarang di mana? Muhammad Dibbugho, kemudian Mustafa Al-Khin, bukunya Pak Siddiq pernah saya pinjam, itu karya-karya mereka. Yang orang-orang ini orang-orang besar dalam dalam lingkaran para ulama. Tapi ketika chaos hilang, Syekh ini ada di mana? Maka kegiatan seperti itu jadi enggak berlaku, ya. Kegiatan-kegiatan ilmiah jadi tertahan gara-gara tidak stabil. Nah, hadis ini mengajarkan tentang itu, kestabilan. Karena kenyataannya, apapun sistem demokrasi, penyakit di masyarakat enggak bisa hilang, yaitu atharah, korupsi. Mana-mana ada, Pak. Ya, karena dia sudah punya kesempatan, aku ada di atas, dimanfaatkan. Maka di saat itulah Islam mengajarkan, kalaupun ada seperti itu, ya sudahlah, enggak usah ribut, enggak usah rame. Sehebat apapun orang mau mengambil harta, tidak akan sampai bisa menghabiskan harta negara. Baik, kita lanjutkan sekarang. Bagian akhir dari pesan ini adalah Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Ubadah bin Shamit, wa'ala an naqula bil haqqi aynama kunna, dan agar kami menyampaikan kebenaran dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata la'im, kami tidak takut celaan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia sampaikan kebenaran walaupun mungkin nanti akan beresiko, karena ya ada orang yang enggak setuju, kemudian dikomentari dan seterusnya. Ya gimana lagi? Kalau mau mengejar semua orang harus setuju, itu cita-cita yang mustahil dicapai. Kenapa, Pak? Ya karena namanya manusia, pasti akan ada yang tidak setuju. Ada sebuah perkataan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah hafal, ya. Ridhon nasi ghayatun, ridhon nasi ghayatun la tudrak, ridhon nasi ghayatun la tudrak. Untuk menggapai kerelaan, keridhaan semua umat manusia, itu tujuan yang mustahil bisa didapat. Waridur Rabbi ghayatun la tutrak, waridur Rabbi ghayatun la tutrak. Tapi ridha Allah adalah cita-cita yang tidak boleh ditinggalkan. Ridhon nasi ghayatun la tudrak, waridhon rabbi ghayatun la tutrak. Mengharapkan kerelaan semua umat manusia itu mustahil. Ya aku sampaikan seperti ini, Bapak setuju enggak setuju, saya seperti ini. Tapi saya lakukan ini untuk menggapai ridha Allah, karena ini tidak boleh saya tinggalkan. Maka pilihannya begini, ya. Ini adalah sesuatu yang sejalan dengan syariat. Berarti dia mengarah kepada ridha Allah. Tapi ditentang oleh masyarakat. Ditentang oleh masyarakat. Pilih mana, Pak? Ikut masyarakat melanggar syariat, atau ikut syariat ditentang masyarakat? Pilih mana? Hah? Ikut masyarakat. Aman. Ya, karena terkadang orang enggak nyaman kalau harus berhadapan dengan masyarakat. Maka pilihannya, ikut masyarakat melanggar syariat, atau ikut syariat bertentangan dengan masyarakat. Yang ketiga, ikut syariat tidak menentang masyarakat. Itu kondisional. Ada satu kondisi di mana Anda punya dua pilihan, ikut syariat melanggar aturan masyarakat, kok melanggar aturan, bertentangan dengan masyarakat, atau ikut masyarakat terus melanggar syariat. Nek kue ramelo koyong ini, wah nanti digedingi wong sak kampung. Kalau kamu enggak ikut, dibenci orang sekampung. Disitulah kekuatan mental hamba sedang diuji. Acara apa toh, Pak? Jadilan. Wae kabeh kon melu. Acara apa lagi? Acara ini dan seterusnya. Jadi pelataran masjid dipakai senam, semuanya harus ikut. Wah. Ya, ya tahu sendirilah kalau sudah namanya senam, nanti akan ada instruktur senam. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang kita beralih ke hadis berikutnya. Ini hadis ilustrasi yang diberikan Nabi SAW dan sangat bagus untuk menggambarkan bagaimana pentingnya menjaga amar ma'ruf nahi mungkar. Dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ini anak dan bapak dua-duanya sahabat. Nu'man dan Bashir dua-duanya sahabat. Nabi SAW bersabda, "Mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi'i fiha." Perumpamaan orang yang melanggar aturan Allah dan orang yang menjaga aturan Allah. Namanya masyarakat pasti ada dua ini. Ada yang menjaga aturan Allah, ada yang melanggar aturan Allah. Yang banyak jumlahnya yang mana? Yang menjaga aturan Allah, yang melanggar aturan Allah. Kalau dulu di zaman sahabat, yang melanggar aturan Allah, sehingga kalau ada orang melanggar aturan Allah, malu dia, karena beda dewe, Pak. Beda sendiri. Semuanya berjilbab, nggak jilbaban, malu dia. Kondisi masyarakat dibalik. Semuanya tidak jilbaban. Jilbaban, malu. Ada kayak gitu, Pak? Iya. Karena nuansanya beda. Makanya, kalau kita berhasil mengajak masyarakat untuk tertib dengan baik, nanti yang gak tertib, malu. Sehingga misalnya, semuanya yang bapak-bapak sholat di masjid. Gak ketahuan sholat di masjid gimana, Pak? Digolei, Pak. Neng di Pak Keli. Biasanya teko kok saya gak teko. Nah, orang kalau masyarakatnya sudah tertib dengan aturan, siapa yang melanggar dia malu. Perumpamaan yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antara yang tertib aturan dengan yang melanggar aturan. Kamatsali qaumin istahamu ala safinatin, seperti orang yang mereka berbagi tempat ketika naik perahu. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Dan pada saat mereka naik perahu, maka penumpang terbagi menjadi dua. Ada yang naik di atas dan ada yang naik di bawah. Wa kana alladhi fi asfaliha idza tasqau minal ma'i marru 'ala man fawqahum. Yang berada di dok bawah, ketika mereka butuh air, mereka harus naik ke atas, melewati orang-orang yang berada di atasnya. Nah, kemudian yang di dok bawah ini punya inisiatif. Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fauqana. Gimana kalau kita lubangi saja ini perahu, ya? Sehingga kalau butuh air tidak perlu ganggu orang yang di atas. Kita lubangi saja ini perahu dari bawah. Nanti kalau butuh air kan tinggal cabut sumbatan, keluar air. Sehingga kita tidak perlu ganggu yang ada di atas. Apa yang terjadi kira-kira? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in tarakuhum." Kalau semua mereka diam, tarakuhum meninggalkan, dalam hal ini, sudahlah enggak gubris biarin aja. Kalau mereka semuanya diam, wa ma aradu, dan membiarkan apa yang mereka inginkan, yang tadi membiarkan tindakan orang yang mau melubangi tadi, halaku jami'an, semuanya tenggelam. Wa in akhadhu ala aydihim najau wa najau jami'an. Tapi kalau dia diingatkan terhadap perbuatan yang mau mereka lakukan, mereka akan selamat dan selamat semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga saat terjadi pelanggaran, kalau masyarakat itu diam, tidak ada satupun tokoh masyarakat yang mengingatkan. Nah, Pak Siddiq juga diam saja itu. Pak Hasin nggih mendel mawon. Napa meneh Pak Ki? Yang ditunggu komentarnya diam semua. Ya, jadi misalnya ada nge-share apa di grup WA atau perbuatan apa di lingkungan masyarakat, hal yang baru yang mungkin sebelumnya enggak pernah ada. Ini diam. Nah, Pak Budi menang. Pak ini Pak menang. Terus gimana ini? Akhirnya masyarakat menganggap itu hal yang biasa. Oh, berarti sudah disetujui semuanya. Aku tak melu. Halaku jami'an. Akhirnya tenggelam semuanya. Tapi kalau salah satu peduli kemudian mengingatkan, oh ini tidak boleh, ini bahaya. Apa yang terjadi? Mereka bisa selamat dan selamat semuanya. Maka ketika ada arus maksiat, harus ada yang berusaha untuk menghalangi. Jadi arus maksiat ini mengalir, kalau tidak diblok, dia akan ngerusak semua tatanan masyarakat. Makanya ketika Imam Ahmad rahimahullah dikomentari oleh seseorang, kenapa Anda kok sering menilai orang lain dengan penilaian status hadisnya? Fulan do'if, si A hadisnya do'if, si A palsu hadisnya, si A pendusta, si A. Dan itu sempat meresahkan sebagian orang. Karena jadinya kan harus menyebut nama orang tertentu berkaitan dengan penilaian hadis. Lalu kata beliau rahimahullah, "Lau sakattu ana wa sakatta anta, fa aina, fa min aina ya'rifun nas as-sahi min as-saqim?" Kalau aku diam, kamu diam, semua orang diam, terus dari mana orang bisa tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif? Sehingga kalau semuanya diam, nanti semua berita berkaitan dengan masalah agama, biarkan saja masuk di tengah kaum muslimin, antara yang valid dan yang gak valid campur jadi satu. Kira-kira agama ini jadi apa Pak di tengah masyarakat? Ya kayak ahli kitab sebelumnya. Antara isi valid dari Alkitab dan isi yang palsu dari Alkitab campur. Akhirnya gak jelas. Ini yang benar-benar ajaran Nabi Isa yang mana? Gak tahu. Yang benar-benar ajaran Nabi Musa yang mana? Gak tahu. Campur ya. Kenapa? Karena semuanya diem. Ada yang berbuat dusta atas nama nabinya, diem. Nah, makanya kalau misalnya ada yang nge-share amalan tertentu di grup, ini bulan apa? Bulan Rejab. Sebentar lagi kan Rejab ya. Sekarang Rabiul Tsani kan. Nanti Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rejab. Ini sudah bulan Rejab. Ketika bulan Rejab masuk, wah, mulailah berbagai macam hadis-hadis palsu keluar. Jadi kaum muslimin itu tenang di 3 bulan. Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, itu tidak ada hadis palsu yang keluar. Ini bukan musim beramal ya. Mulai Rajab, Syakban, Ramadan, wah itu mulai bermunculan. Ketika muncul seperti itu, Pak Kelik diam, Pak Ki diam, Pak siapa lagi, Pak Budi diam, Pak Sidik diam, Pak Hasin diam, diam semua. Padahal ini berita palsu atas nama agama, semuanya diam. Akhirnya lama kelamaan jadi amalan, padahal tidak ada dalil misalnya ya. Itu yang dimaksud beliau ya. Kalau aku diam, kamu diam, dari mana orang tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif? Baik. Oleh karena itu, disinilah perlu ada yang ngeblok. Nah, ngeblok arus maksiat ini, arus berita-berita palsu dan seterusnya, tujuannya biar tidak menjalar. Ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya berkaitan dengan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghentikan potensi maksiat. Coba kita lihat berikutnya. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din. Di surat Al-Baqarah ayat 251. Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Andaikan Allah tidak menghalangi potensi maksiat sebagian manusia, ba'dahum sebagian mereka, bi ba'din dengan Allah hadirkan sebagian manusia yang lain, la fasadatil ard, bumi ini rusak. Sehingga kalau orang yang berbuat apapun, biarkan sajalah saenake dhewe karepmu gitu. Dibiarkan saja, rusaklah bumi ini. Maka yang mau sesat silakan sesat, yang mau menyimpang silakan menyimpang. Biarkan saja, tidak perlu diingatkan, tidak perlu dihalangi, rusaklah bumi ini. Yang dimaksud rusak bumi itu apa? Penyimpangan akan tersebar di mana-mana sehingga terjadi kerusakan sosial yang tidak bisa ya terselesaikan. Yang ini menyimpang, yang ini menyimpang, ini menyimpang. Baik. Di saat itulah, pada peristiwa, Bapak mungkin pernah mendengar cerita tentang pengaruh sekte Mu'tazilah. Mu'tazilah di zaman Daulah Abbasiyah. Ya. Mereka mengajarkan prinsip apa? Al-Quran, makhluk. Al-Quran, makhluk. Dan ini diadopsi oleh negara sehingga dijadikan sebagai salah satu prinsip negara yang dipaksakan untuk semua masyarakat. Siapapun harus mau mengakui Quran makhluk. Akhirnya banyak sekali ulama yang ditangkap dan sebagian ulama dibunuh. Beberapa ulama seperti Muhammad bin Nuh Al-Buwaiti, kemudian penulis kitab Hilyatul Awliya, dan beberapa ulama yang lainnya, mereka dibantai, dibunuh, sampai sebagian di antara mereka ketakutan. Sehingga mereka mengatakan Quran makhluk. Banyak sekali yang mengatakan seperti itu. Nah, ada yang sampai ketakutan kayak gini. Ketika dipaksa untuk mengakui Quran makhluk, dia menggunakan tangannya. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ini semuanya makhluk. Ini semuanya maksudnya adalah jari ini semuanya adalah makhluk. Karena dia enggak berani. Kalau enggak ngomong kayak gitu nanti dia bisa ditangkap, dihukum. Kecuali Imam Ahmad, beliau ketika di penjara sampai diminta, sudahlah, katakan saja Quran makhluk daripada kayak gini nasibmu. Kalau sampai dikatakan Quran makhluk, jadi semuanya mengatakan Quran makhluk, ya sudah, itu akan jadi akidah kaum muslimin bahwa Quran adalah makhluk. Padahal Al-Quran itu apa, Pak? Kalamullah. Dan kalamullah bukan makhluk. Karena sifat Allah itu bukan makhluk. Nah, itu contoh bagaimana keyakinan menyimpang sempat disebarkan di dan dilindungi oleh negara. Mungkin sempat jadi viral dia. Liberal, pemikiran liberal ini pernah menguasai pemerintahan di negara kita. Sehingga sampai kemarin sempat ada tes wawancara di beberapa BUMN. Itu kan ada soal ya. Jika Al-Quran ya, jika bertentangan dengan undang-undang negara, nah, mana yang kamu pilih? Kan segera sengaja dibenturkan kayak gini. Kalau kau menjumpai ada aturan Al-Quran bertentangan dengan undang-undang negara, mana yang kamu pilih? Mana yang dipilih, Pak? Yang salah yang bikin undang-undang. Yang salah yang bikin undang-undang. Sehingga jawaban yang benar apa? Yang bikin undang-undang ini penjahat. Bagaimana mungkin dia bikin undang-undang yang bertentangan dengan kitab suci mayoritas penduduk Indonesia? Kitab suci mereka adalah Al-Quran. Kok berani-beraninya yang bikin undang-undang membuat undang-undang bertentangan dengan kitab suci yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia? Berarti ini kan penjahat ini. Tapi dibenturkan seperti itu. Nah, terus pilihan satu, pilihan dua, itu adalah lebih condong Al-Quran, condong kepada undang-undang, tinggalkan semuanya. Anda pilih yang mana? Lari dari Indonesia. Kan ada yang ini. Yang remaja-remaja yang baru-baru lulus kuliah. Apa istilahnya kemarin? Kabur aja ya. Kabur aja. Ya, karena ini kan kesengajaan. Ngapain kamu ngomong kayak gini kan? Seolah-olah memancing emosi masyarakat. Alhamdulillah ini enggak bertahan lama ya. Hanya sekian tahun dia sempat bertahan. Alhamdulillah zaman Prabowo berakhir. Orang-orang liberal ini mulai tersingkir. Sekarang kita kembali tenang sehingga masyarakat dibuat lebih tenang berkaitan dengan masalah ideologi. Nah, kita berharap mudah-mudahan seperti ini selalu ada yang mengingatkan sehingga masyarakat tidak dibentur-benturkan berkaitan dengan masalah keyakinan mereka dengan negaranya yang itu dilakukan secara kesengajaan, maksudnya adalah untuk menimbulkan emosi masyarakat. Wallahu ta'ala alam. Seperti inilah bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menghalangi kejahatan manusia dengan Allah ciptakan manusia yang lain agar manusia ini mengingatkan kejahatan tersebut sehingga tidak menyebar di masyarakat. Wallahu alam. Walhamdulillah. Baik, cukup ya. Ada yang mau disampaikan? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan jika ada yang mau menyampaikan. Tidak ada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf, ini di luar materi kita hari ini. Cuman ada kaitan juga dengan materi kita beberapa waktu lalu. Kalau tidak salah, 2 malam yang lalu kami dengar tausiah dari Ustadz kajian mengenai harta. Dijelaskan bahwa apabila seorang yang meninggalkan harta warisan, kemudian harta warisan itu berpindah ke ahli waris memanfaatkan untuk ketaatan, ini yang memberikan warisan, yang meninggalkan warisan tidak mendapatkan pahala. Terkait dengan materi kita beberapa pekan lalu, man dalla ala khairin falahu mitlu ajru mitlu ayah astronya, itu bagaimana mengkompromikan dua hal ini, atau saya yang salah memahami
ya
sekurangnya.
Baik. Jadi pertanyaannya kembali ke sini, Pak. Meninggalkan warisan itu amal atau bukan, Pak? Sehingga coba lihat ini. Perpindahan harta. Perpindahan harta. Dari ortu ke anak atau suami ke istri. Dari suami ke istri. Itu ada yang bentuknya nafkah. Ada yang bentuknya nafkah. Ini apa hukumnya? Wajib. Sehingga kalau suami ngasih nafkah ke istri, yang dapat pahala yang mana? Suami atau istri? Suami. Kenapa? Karena suami menunaikan kewajiban. Udah? Kalau istri enggak terima, Pak, bahaya itu. Ini tak kasih nafkah, moh aku radoyan duitmu. Wah. Itu sama dengan menabuh pentungan, ya. Baik. Sehingga ketika suami ngasih nafkah ke istrinya, statusnya dia menunaikan kewajiban. Yang kedua, hibah. Hadiah. Apa hukumnya? Anjuran, ya. Dianjurkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk memberi hadiah. Tahadu tahabu. Lakukanlah memberi hadiah agar kalian bisa saling mencintai. Sudah? Sehingga suami ngasih hadiah ke istrinya, berpahala enggak? Berpahala. Alhamdulillah. Baik. Yang ketiga, warisan. Warisan ini amalan atau bukan? Hah? Warisan ini amalan atau bukan? Amalan atau bukan? Bukan, Pak. Kok bisa, Pak? Bukan. Karena sifatnya otomatis. Warisan itu otomatis. Yang disebut dengan ijbari. Para ulama menyebutnya ijbari. Sehingga ketika si A punya harta, begitu A meninggal, otomatis hartanya si A pindah kepemilikan ke ahli waris. Misalnya ya, A dan B menikah, tidak punya anak. A punya saudara laki plus perempuan. Begini. Lalu A meninggal dunia. Dia punya harta 5 meter. Baik, 5M misalnya ya. Siapa ahli warisnya? B. B dapat berapa? 1/4. Karena enggak ada anak. Dan sisanya ke saudaranya. Sisanya kan ke sini. Nah, pertanyaannya, A yang waktu itu punya harta, kemudian hartanya pindah ke saudaranya dengan status sebagai warisan, itu amal A atau bukan? Bukan. Bisa jadi A itu gak seneng sama saudaranya. Saya itu gak suka sama saudaranya, gak akrab sama saudaranya. Cuman waktu itu dia tidak menghibahkan hartanya ke istrinya. Maka secara harta itu pindah ke saudaranya. Dalam posisi A sendiri juga gak suka sama saudaranya, misalnya ya. Atau dalam posisi A tidak suka sama istrinya, tapi tetap saja yang namanya istri dapat warisan. Ada gak kayak gitu, Pak? Kasus orang tidak suka sama orang tertentu, tapi yang tidak disukai itu dapat warisan darinya. Banyak. Banyak ya. Sudah? Nah, yang jadi pertanyaan, ketika itu pindah ke saudaranya, Anda sebut ini bukan amal. Karena di luar kehendak manusia, kan otomatis tadi, di luar kehendak manusia. Namanya amal itu ya ada keinginan kita, ada kehendak kita. Ada aktivitas yang kita lakukan. Ini bukan aktivitas kamu, tapi Allah yang bagi. Maka status pembagian waris tadi bukan amal. Begitu? Nah, ketika itu bukan amal, lalu dipakai oleh saudaranya beramal, berarti amalnya siapa? Nah, warisan tadi dipakai haji. A punya uang 5M itu gak mau haji. Nah, begitu kepegang saudaranya, dipakai haji, dipakai umroh, dipakai wakaf masjid, amalnya siapa jadinya? Amal saudaranya. Walaupun harta itu awalnya milik A, tapi dia pindah di luar kendali A. Jadi disebut sebagai amal A karena tadi proses perpindahan ini di luar kehendak A. Ini kan sudah pindah, Pak. Proses perpindahan ini di luar kehendak A, maka bukan lagi miliknya A, sekarang jadi milik saudaranya. Nah, sekarang bagaimana dengan hadis man dalla 'alal khair ka fa'ilihi? Siapa yang menunjukkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala seperti pelaku. Itu terjadi, dia menunjukkan, berarti dia punya A, amal. Andaikan A menghibahkan 5M ke saudaranya, kue Arab umroh ora, Arab, kita biayai. Nah, itu lo dapat pahala. Tapi itu kan ketika dia masih hidup. Atau dia berwasiat, nanti kalau saya mati, tolong duitku yang nilainya sekian, kau pakai untuk umroh, kabeh dulur-dulure go umroh, sisane baru warisan. Itu mungkin, statusnya apa? Wasiat amal. Sehingga wasiat itu adalah kehendak dia waktu masih hidup, tapi ditunaikan pasca kematian. Bedanya hibah dengan wasiat itu apa? Kalau hibah ditunaikan ketika orangnya masih hidup, dinyatakan waktu masih hidup, ditunaikan hidup. Kalau wasiat dinyatakan setelah ketika hidup, ditunaikan setelah mati. Nah, itu baru amal. Ngeten nggih? Alhamdulillah. Baik, cukup. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.